Qalampirda sport xabari. O'zbekistonlik UFC jangchisi Mahmud Murodovning navbatdagi jangi joriy yilning oktyabr oyida Abu Dabida bo'lib o'tadi. Sportchining o'zi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qilishicha, Murodov 22 oktyabr kuni o'tkaziladigan UFC 280 musobaqasida braziliyalik Caio Barralo bilan kuch sinashadi. Eslatib o'tamiz, Mahmud Murodov 3 sentyabr kuni Parijda o'tadigan UFC kechasida oktagonga chiqishi kerak edi, biroq hujjatlar bilan bog'liq muammo tufayli uning jangi bekor qilindi. Parijda sportchi rossiyalik Abu Sufyon Magomedovga qarshi jang qilishi kerak edi. Ma'lumot uchun, UFC 280 musobaqasining markaziy uchrashuvida rossiyalik Islom Maxachev va braziliyalik Charles Oliveira o'rtasida bo'ladi. Bu jang g'olibi yengil vazn toifasida UFC chempioniga aylanadi. Shuningdek, UFC 280 da yengil vazndagi rossiyalik jangchi Zubayr Tuxunov ham oktagonga chiqadi. U braziliyalik Lukas Almeida bilan kuch sinashadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.